La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
Situația politică actuală la nivel global este incertă și se cere instaurarea păcii în cel mai scurt timp. De la invazia rusă în Ucraina sunt peste 1 milion de ucraineni refugiați și 1 milion de persoane intern deplasate, potrivit Organizației Națiunilor Unite. De la începutul acestui război, doar în Republica Moldova, o țară cu mai puțin de 3 milioane de locuitori, s-au refugiat mai mult de 100.000 de oameni. Ce știu și ce cred moldovenii despre evenimentele din Ucraina? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Războiul din Ucraina creează o atmosferă tensionată în regiune, inclusiv în Republica Moldova. Atacul Rusiei asupra Ucrainei înseamnă că acum are loc un război cum nu s-a așteptat nimeni, au declarat Europei Libere mai mulți săteni din țaul Raionul Dondușeni, localitate situată la o distanță de 30 km de hotarul cu Ucraina. Interlocutorii mei îi cer liderului de la Kremlin să oprească agresiunea.
Părerea mea că Putin vrea să-și recupere teritoriul. Teritoriile care au fost cândva a Uniunii. Nu știu planurile lui, dar am cunoscut din Ucraina, de la Odessa, de la Iampoli și dacă în caz de ceva să vină că-i primesc. Și întreb cum simt, cum e la dâns situația.
Și ce vă zic?
Stau cu frică, bărbații le apără, la Odessa tot așa, stau ascunsă și plâng.
Vedeți finalitatea acestei confruntări armate dintre Rusia și Ucraina?
E greu de spus, avem frica că să nu vină și peste noi. Dacă Ucraina se piept bine, am avea noroc. Dacă nu, moldovenii, noi suntem puțini și pe noi nu o să ne întrebi.
Ne întristăm pentru situația lor, pentru crimele care se fac, nici cuvinte nu sunt pentru așa crimă care se fac și nu știu cine poate să-i oprească, nu știu. Dumnezeu unul, cred că le-ar putea. Dimineața m-am sculat așa cum nu puteam și m-am dus la biserică să aprind o lumnărică pentru pace în toată lumea. Pentru toate mamele care și-o trimis copiii și suferă acum și se roagă să rămână vii copiilor. Că e tare greu să crești băieți, eu tot băieți. Mi-a plăcut foarte mult cu Maia Sandu, mulțumit la toți care au primit pe refugiații, foarte mulțumiți, au zis că au găsit tot ce le-a fost necesar.
Am înțeles că și aici la țaua au ajuns familii.
Da, da.
Situația este destul de strașnică, grozavă, fiindcă în secolul 21 să se înceapă războiul de către Rusia, să agreseze statul independent Ucraina, asta n-a mai fost din timpul existenței lui Hitler. La mintea lui Putin poate să întâmple orice. Eu l-am văzut de câteva ori ieșind în fața canalilor de televiziune, care cu atâta mânie, cu atâta ură asupra poporului și nu numai ucrainean, dar a întregii Europei, fiind condamnat de o Europă întreagă, de către Statele Unite, Canada, condamnă în continuu. Același Erdogan, l-am auzit, cheamă pe domn Putin, tovarăș Putin, nu mai știu cum se mai zic, îl cheamă la careva convorbiri pentru a regula pe cale diplomatică situația din Ucraina.
Cum vedeți dumneavoastră viitorul? Cum se vor aranja lucrurile după încetarea focului?
Dă-i Domnul să înceteze. N-am crezut niciodată că el va fi în stare să declanșeze această agresie grozavă, strașnică, cu nimicirea copiilor și femeilor și bătrânilor. Ce se întâmplă în Ucraina, îmi pare că e măcelul cel mai strașnic din partea Rusiei. Dar cum va decurge, e foarte greu de spus. Am crezut că nu va fi așa ceva. Se va mărgini, după cum se exprimase și el și Lavrov, bătrânul ăsta, pe starea Donețcului și a Luganscului. Se va termina Crimeea, Lugansk și Donețc. Poate nu va merge mai departe, dar totuși la dânsul ambiția e mai mare decât trânza pe care o are.
Republica Moldova, în continuare, cum ar trebui să-și clădească cooperarea cu Ucraina, cu Rusia, cu Occidentul, cu Vestul?
Republica Moldova trebuie să continue și pe viitor aceleași legături diplomatice, economice, politice, de târguială cu toate țările, la fel cum a fost până în momentul ăsta și l-avem, adică de după instaurarea noului guvern, a noului președinte, care ne-a deschis porțile Europei, ne-a deschis porțile unde intrarea noastră privesc cu totul cu alți ochi asupra noastră.
Dar Moldova rămâne dependentă de resursele energetice din Rusia.
Nădăjduim că pachetul energetic 3 totuși va fi deschis.
Cum gestionează autoritățile fluxul de refugiați care vin dinspre Ucraina?
Foarte frumos, foarte bine, foarte plăcut. Sunt primiți ca cele mai apropiate rude, mai ales că ei se află într-o așa tragedie, să rămână bărbații bunei ca să lupte contra mercenarilor ruși, altfel nu se poate dispus. Iar mamele, copiii, nevestele să vină aici, trebuie atenție mare, așa cum și este. Îmi place primirile, cum se fac chiar de la Palanca, chiar aici la Criva, chiar la Otaci, unde îți primiți cu mâinile deschise. Și mi-am amintit de anul 92, 30 de ani de când noi am avut aceeași suferință, unde i-am pierdut pe bravi.
Găsiți asemănări? Mai multe
da.
Sau deosebiri între ce s-a întâmplat acum 30 de ani la Nistru și ce se întâmplă acum în relația Rusia-Ucraina?
Sunt identici atât numai că Moldova cu Transnistria pe care ne-au luat-o sunt într-o teritorie mult mai mică decât cei ce se întâmplă în Ucraina. Acum e amploarea mult mai vădită decât cei ce a fost în Moldova.
Vă întreb și pe dumneavoastră, vor fi învingători și învinși? Vor fi cei care câștigă și cei care pierd?
În primul rând, odată și odată, învinsul are să fie Putin cu Rusia lui pe care a îngenunchiat-o, fiindcă nici un demnitar care a existat până acum, nici același Napoleon, nici același Stalin, nici același Hitler, n-au terminat-o cu bine.
Încercați cumva să evaluați și consecințele economice, sociale, economice?
Consecințele o să fie nemai văzut de mari. A restabili pentru Ucraina ceea ce a fost până acum, asta este ca de după războiul doi mondial. Poate nu într-o aceeași măsură, dar încă nu se vede, nu se știe când se va calma, când i-or ceda o leacă din nervii lui Putin pentru a opri măcelul, agresia, crima care se petrece într-un maștab atât de mare. Sunt 42 de milioane, asta e populația Ucrainei care suferă.
Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi suntem în ospeție aici la Țaul, domn Dușeni.
Eu ascult toată vremea și mi-a plăcut emisiunea aceasta care o duceți.
Și întrebăm cetățenii ce părere au despre ceea ce se întâmplă în imediata vecinătate. Iată, confruntarea asta dintre Rusia și Ucraina are o explicație pentru dumneavoastră?
E foarte rău. Se bate frate cu frate. Și de asta lumea e speriată. Și nu știu ce să fac. Putin foarte mare greșeală a făcut. Mi se pare că teritoriul nu-i ajunge. Zicămintele cele mai mari sunt Lugansk, Donetsk. Ia ca pentru ce s-a început tot acesta.
Dar dumneavoastră vedeți finalitatea acestui război?
Nu știu ce finalitatea să fie mai departe, nu se știe. Știu că foarte mult morți sunt din partea Rusiei și din partea Ucrainei. Amun trebuie să stai la o masă rotundă să nu fie atâta mult sânge. Să nu găsească pacea. Dar la toți le trebuiește pace. Dar și economic foarte greu, Rusia pierde, Ucraina pierde, distruge foarte mari. Sunt noi toți să pierdem. Fiindcă de la noi plecau producția în Rusia, Ucraina ducem, de la dânsă mai luam și prețul foarte mare să crească. Pe piață, cu de acum prețurile s-au ridicat foarte mult. Nu știm unde să ajungem mai departe. E primăvară, trebuie de samanat, trebuie de pregătit pământurile, că dacă n-am să avem și pregătia, să rămâi tot pe loc. Și asta gata, economia se duce în jos.
Dar autoritățile Republicii Moldova cum gestionează, iată, această situație?
Ei gestionează foarte bine, că primesc refugiați, fiindcă decât să-i omoare acolo, mai bine în altă parte, vor trăi și vin cu copiii mici și tot aceasta.
În 92 a fost vărsare de sânge și pe Nistru, vă mai amintiți?
Ne amintim. Când cazaci pentru bani luptau, că doi prieteni s-au întâlnit, unul de la noi, din Moldova, și cu un cazac. Și când încolo ei au luptat și ei spune, noi suntem plătiți. Venim aici să luptăm. Plătiți în nouă și noi luptăm pentru voi.
Ce vă doriți cel mai mult acum?
Pace.
Vă dau ochi în lacrimi.
Nu nimic, așa pentru prietenii care sunt partea cealaltă. să aibă Domnul în pază, să-i păzească, să fie liniște în țară, să creștem copii. Doar Ucraina la noi în Europa e a doilea loc, ține pe teritoriu și nu știu de ce așa a început Putin. Pentru neajunsuri de pământ, pentru istoria care a fost cândva, ei vreau să întoarcă. 400 ceva de ani în urmă, care istoria a fost, a cuia locuri a fost și cum a fost împărțit pământul.
Dar dumneavoastră credeți că mai poate fi refăcută Uniunea Sovietică pentru că Vladimir Putin n-a ascuns acest lucru, că el și-ar dori refacerea URSS?
Nu cred. Un ce un tăiat în 16 părți, înapoi nu-l aduni.
Valentin Avorsu, Europa Liberă. Astăzi suntem în ospeție aici la Țaul, Dondușeni, și întrebăm cetățenii ce părere au despre ultimele evenimente care se întâmplă aici în imediata vecinătate. Cum definiți dumneavoastră acest război ruso-ucrainean?
Un război fără nicio perspectivă. Un război cotropitor, fiindcă rușii tot timpul au fost cotropitori și acum se luptă cu însiși fraților slavoni și au adus ceceni care se luptă împotriva fraților. Aceasta este de neiertat și eu să gândesc că totuși ei au să piardă până la urmă și a să fie izgoniți de pe teritoriul Ucrainei. Ea este o țară liberă și trebuie să trăiască liber și independent.
Dar credeți că așa ușor se va împăca Vladimir Putin să fie pierdant?
Nu, nu. Putin ar fi nimicit de propriul popor rus.
Consecințele sociale, economice, care vor fi? Pentru că Republica Moldova are relații comerciale, economice și cu Rusia și cu Ucraina.
Noi suntem vecini. Consecințele să fie foarte drastice, fiindcă se distruge economia. Mai întâi de toate mor oamenii, vieți omenești, care nu sunt vinovați cu nimic, rămân copii orfani, femei văduve.
Și refugiații vin încoace?
Vin și noi îi primim cu inima deschisă. Viața multor oameni ar fi distrusă. Noi astăzi ne-am trezit într-o nouă lume, care este războiul, cel mai strașnic. Numai părinții și bunii noștri știu ce înseamnă războiul, fiindcă asta e o cotropire.
Poziția Republicii Moldova, cum ați văzut-o, iată, în această stare de război ruso-ucrainean?
Deci eu o socot foarte calm, foarte bine gândită. În frunte cu președintele țării, a luat toate măsurile. Noi suntem calmi și suntem mândri de așa hotărâri a guvernului și a președintelui Republicii Moldova.
Statutul de neutralitate avantajează Republica Moldova pe moment?
Nu cred eu că Rusia se uită la neutralitatea Republicii Moldova. 30 de ani pe teritoriul nostru.
Și în următorii 5-10 ani, cum vedeți viitorul țării și a regiunii în general?
Eu mă gândesc că acest război se va opri, fiindcă toate popoarele lumii o să vă ridice împotriva cotropitorilor. Nu poate să fie altfel. Eu nu pot judeca ce logică are Putin ca un popor frățesc să fie atacat. Fiindcă mulți, chiar și la noi, în Republica Moldova, gândesc că Ucraina este vinovată. Nu! Ei își apără pământul. Nu a venit armata ucraineană pe teritoriul Rusiei, dar ei au cotropit întâi Crimeea și acum aveau Donețcul, Luganscul și toată teritoriul. Lumea o să-l oprească, însăși poporul rus o să-l oprească.
Ia ziceți, dumneavoastră, ce credeți despre această confruntare armată dintre Rusia și Ucraina?
Este o confruntare mizeră. În calitate de bunică, de mamă, sunt multe dureri care le sunt mamele și bunicile. Pentru un om care e șizofrenic, suferă lumea, mor copiii, ficiorii, bărbații. Pentru un om care nu se satură de a domina lumea, eu cred că bunul Dumnezeu și Maica Domnului o să-l oprească și o să-l înghită pe acest tiran al pământului. El nu o să domine. El nu o să domine.
Fluxul de refugiați e mare. O parte din cei care au trecut hotarul Republicii Moldova au ajuns și aici la Țaul.
Da, refugiați sunt, au venit, îi primim cu brațele deschise, că putem să ne punem și noi în acea situație, nu știm mâine ce o să fie cu noi, deci îi primim cu mâinile deschise, dar care rămân, care pleacă mai departe și îi primim cu ceea ce, că sunt mame și copii și mulțumim oamenilor de bună credință că au sărit în ajutor și susțin poporul și vecinii care sunt într-adevăr și războiul ăsta cred că o să ne învețe să apreciem la justa valoare pacea. Prețul aveți, omenești, a copiilor, a mamelor, a ficiorilor, a soților.
Dar cum se vor împăca aceste două țări, aceste popoare după acest flagel, acest război?
Eu nu știu cum o se vor împăca, că nu sunt vinovați cetățenii de rând, dar au suferit foarte mult, de atât că într-un război nu rămâne nimic decât numai ură. Greu o să treacă, o să treacă foarte greu ca să tămăduiască rana sufletească la cei pierduți.
În 92 a fost un război și pe Nistru, a curs sânge mult și pe Nistru.
Da.
Au trecut 30 de ani și cele două maluri ale Nistrului n-au reușit încă să se reunifice.
N-au reușit să reunifice, că au fost și acolo un război fără sens, dar cei care au căzut la noi în Transnistria, pe câmpul de luptă, familiile care au suferit, cei care mai au rămas și văzut ochii cu moartea sa, credeți-mă că în sufletul lor încă nu s-au tămăduit rănile. De 30 de ani, dar nu s-au tămăduit. Ca și de la cuiul care este bătut într-un lemn, când îl scoți totdeauna rămâne gaura.
Totuși se va încerca să se depună eforturi pentru a se instaura pacea. Vedeți voință politică ca să se ajungă la un consens, la o înțelegere, la aducerea păcii în această regiune?
Eu sunt sigur că ucrainenii deja, ei vor să vină la acest înțelegere de pace și rușii care sunt de rând tot vor, dar ce să facem cu șizofrenicii care sunt la conducerea în Rusia? Ce să facem cu de mentalitatea lor? Șizofrenicul, cât n-ar fi lecuit, șizofrenic rămâne. Și probabil că bogăția care o are nu-l face ca să gândească cu sufletul, cu inima. Eu nu cred că altceva l-a stricat. Doar banul strică omul. Cel care are suflet și credință, banul nu e. Chiar câți bani n-ar fi.
Ați urmărit discursul liderului de la Kiev. Cum vi s-a părut domnul Zelenski?
Este un conducător care n-a fost de mulți ani pe acest pământ să lupte împreună cu poporul său, că ar fi putut și el să-și ia familia și să plece undeva departe și să conducă cum face și Putin, că se ascunde. Deja e frică, el înțelege că a călcat pe grebla. Împotriva unui popor nu poți să te ridici. Zelenski pentru mine este un erou și îl stimez foarte mult și mă rog la bunul Dumnezeu să-l apere și să-l îndrumeze și să-i dea putere ca să biruie împreună cu poporul său acest fașism care a cotropit pământul în vremea noastră, pașnic, nici nu ne-am gândit la așa ceva.
Autoritățile de la Kiev au fost numite naziste.
Dar cine le-a numit? Putin? Și conducerea lui? Nu i-am numit noi sau poporul de rând, dar i-am numit naziste. Am ascultat un rus care a spus, eu sunt din neam rusesc și eu nu am nevoie ca voi pe mine să mă apărați. Zelenski va rămâne datorită purtării sale, datorită bunei credinței, datorită dragostei față de poporul ăsta, va fi un erou care va fi și probabil despre acești erou trebuie să scrim istoria, dar nu despre eroii care au fost falși și care noi istoria am învățat-o nu corect.
Cât de mult influențează informația asupra opiniei cetățeanului?
Foarte mult acționează informația, mai ales când pe teritoriul Moldovei sunt numai canale rusești, deja multă populație este dezinformată, care nu vede realitatea. Dacă s-ar trezi unii oameni să vadă într-adevăr realitatea care există, să nu trăiască în ochelare ce e rozovi, că uite așa e și Putin e atâta, mai să nu fie pus ca icoană în biserică.
Ce vă doriți cel mai mult acum?
Să se termine calvarul din Ucraina, toți copiii să rămână vii, să întoarcă ucrainenii la casele lor și să fie pace. Fiecare să-și păstreze bucata de pământ care este, să nu dorim nicio bucățică în plus care nu ne aparține, să ne împăcăm ca vecinii, dar poporului rus i-aș dori să se roage, că e un popor creștin, ortodox, ca și noi, ca și ucrainenii, să se roage pentru suflete la copiii care au plecat neștiind unde au plecat. Cum spune și bunul Dumnezeu, iertarea să fie la baza omenii și dragostea.
Valentina Ursu, Europa Liberă. Suntem în ospeție aici la Țaul, Don Dușel.
Eu mereu ascult Europa Liberă și mi-e interesează. Mi-e actual.
Și întrebăm cetățenii dacă mai trăiesc cu frică după ceea ce se întâmplă la hotarul dintre Republica Moldova și Ucraina. Cum înțelegeți dumneavoastră acest război ruso-ucrainean?
Acest război este un război fără precedent din partea Rusiei. Acei care tot timpul spuneau că n-au de gând să atace pe nimeni și în timpul de față când vedem noi că ei au introdus armate regulate, că nu sunt forțe paramilitare care, mă rog, cazați acolo, cum a fost cândva la noi în Transnistria. ei nu s-au opresc la nimic. Măcar că noi vedem pe locus organizați proteste contra invaziei, ca să invazia, să parcă e un fel de pandemie, cum este COVID-ul ăsta, așa, și se rușe ăștia acum. Dar să nu se rușe vinovat, să conducerea, capul.
Cum intră în istorie, iată, acești doi lideri de la Moscova și de la Kiev, Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky, cum vor intra în istorie?
Vladimir Zelensky, el își apără țara. El este apărătorul țării proprii. El nu vrea să cedeze ca să-ți bată cineva joc de propriul popor. Și eu mă gândesc că asta ar fi totuși pus la judecată, cum s-ar spune, cine este Putin, cine este Zelensky. Putin e atacă oamenii pașnici.
Și acești oameni pașnici și-au făcut bagajele și au luat calea pribegiei.
Da. Au frică, au grijă de copii, de familii.
Credeți că acești refugiați se vor întoarce de grabă acasă?
Până se va regula acolo, să așeza situația, cred că ei n-au și căuta acolo. Putin nu se va ogoi până la urmă. El totuși vrea să dovedească că Rusia este un imperiu.
Și va reuși să demonstreze acest lucru?
Nu. Să fac proteste prin Rusia acolo. Sunt contra regimului Putin.
Cu ce preț va fi instaurată pacea în această regiune?
Cu prețul a multor vieți. Nevinovat. E ușor să înțeleg eu un conflict care, dar el pe urmă are consecințele lui, care nu sunt așa de ușor de lichidat, de reîntors. Oamenii cei care speriați fugeau de bombe, de rachete, de tancuri.
Dar cum se va ajunge la o conciliere între cele două țări, între cele două popoare?
O conciliere va fi așa că Rusia să-și retragă armele de Ucraina și în timpul acela și de noi de Moldova și ei toate jucăriile ce au acolo. Pentru că noi nu avem nevoie, nu suntem așa o țară mare, noi suntem oameni pașnici care e o țară așa mică și noi avem de grijă că să ne ocupăm de refugiații din Ucraina care, păi nici la noi nu-i tare, să vede și noi și stari, dar ne stăruim ca să le facem cât de cât ca să nu stai acolo sub bombe, sub racheți.
Voci adunate la nordul Moldovei, în satul Țaul din raionul Dondușeni. Viteza cu care se schimbă lucrurile în această regiune arată că trăim într-o lume în care imposibilul se comprimă. Mii de refugiați continuă să fugă din calea războiului. De la începutul invaziei rusești în Ucraina, pe 24 februarie, în Republica Moldova au intrat peste 130.000 de refugiați, iar jumătate dintre ei au decis să rămână aici, au anunțat ieri autoritățile moldovene. Președinta Maia Sandu a avertizat asupra existenței în Republica Moldova a unui efort concentrat și organizat de divizarea societății pe tema refugiaților, spunând că acest lucru este inacceptabil și trebuie oprit. În această săptămână, tot președinta Maia Sandu a semnat cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe fundalul războiului din Ucraina, unde armata rusă bombardează orașele și pozițiile forțelor ucrainene fără să fi reușit să ocupe până în prezent vreo unul din marile urbe. Discutăm despre decizia de a depune cerere de aderare la Uniunea Europeană în actualele circumstanțe, când la câțiva zeci de kilometri de Chișinău în Ucraina are loc un război, cu expertul Watchdog Valeriu Pașa.
Deciziile de a oferi statut de candidat pentru anumite țări în Uniunea Europeană se bazează nu doar pe gradul de pregătire a acestor țări, dar și pe un context politic intern de la nivelul întregii Uniuni și a țărilor în parte, iar de mai mulți ani exista această percepție de obosire, de extindere. Nu se punea la modul serios discuția despre aderarea țărilor din parteneriatul estic. Acum lucrurile s-au schimbat, toată atenția este în această direcție a estului Uniunii Europene și asta înseamnă că lucrurile se discută deja la modul cel mai serios. Este această cerere depusă de Ucraina, nu cunoaștem în ce măsură au coordonat măcar prealabil cu autoritățile europene, dar cred că s-a întâmplat. Sunt sigur că autoritățile moldovene au discutat pentru că, în general, au o abordare foarte pragmatică și atentă când vine vorba de discuții despre integrare europeană. Dacă vă aduceți aminte, în campanie electorală, nici președintele Maia Sandu, nici PAS nu au venit cu declarații tari că vom depune atunci cerere despre obiectivul de integrare europeană, s-a vorbit sus și tari. tare. S-a vorbit inclusiv despre faptul că da, ne dorim să fim membri în Uniunea Europeană. Nu s-a vorbit despre depunerea cererii. Acum că circumstanțele o permit, guvernarea a acționat prompt.
Și care a fost reacția opoziției? Mai întâi acelei parlamentare și după asta vorbim și despre reacția celor extraparlamentari, Partidul Socialiștilor. Susține că depunerea cererii de aderare a Republicii Moldova la UE a fost făcută, așa cum spun ei, în grabă de către conducerea actuală. Socialiștii consideră că o astfel de decizie putea fi luată doar după organizarea unui plebiscit, unui referendum. Totodată, PSRM numește decizia de a semna cererea de aderare la UE o inițiativă pur populistă. A reacționat și Tiraspolul, regimul de acolo, cere Chișinăului să-i recunoască independența după ce Maia Sandu a semnat această cerere de aderare.
Socialiștii, după mine, cam bat apa în piu și știu acest lucru. Probabil sunt geloși că nu au fost implicați mai mult în acest proces, să vină și ei alături să spună că susțin sau cel puțin nu se opun. Despre niciun fel de referendum pentru o cerere de aderare nu se poate vorbi. Se poate vorbi eventual de un anumit referendum atunci când se va pune problema aderării propriu-zise. Atunci când Uniunea Europeană o să examineze tot, o să ne dea statut de candidat, o să îndeplinim toate condițiile și iată, se va pune problema semnării aderării.
Iar asta poate dura și câțiva ani.
Asta poate dura foarte mulți ani. Nimeni nu o să ne primească așa nepregătiți absolut. Da, vor exista anumite facilități, ne putem mișca rapid, dar fără tema pe acasă, oricum nu o să ne accepte nimeni în Europeană. Nu trebuie să ne amăgim.
Iar tema de acasă înseamnă reforme, reforme și iar reforme.
Absolut. Și nu se pune problema acum că, uite, mâine ne iau. Dacă se pune problema că mâine ne acceptă cineva în Europeană, sigur, facem un referendum, nu nicio problemă. Nu? Deci opoziția încearcă cumva să se poziționeze. Ei au fost prinși cumva în offside, nu prea au ce să facă și zic. Iar cei de la Tiraspol trebuie să zică și ei ceva, că nu s-a consultat nimeni cu ei. Păi, ok, există rezultatul votului exprimat de cetățeni la alegeri și așa ne mișcăm. Nici nu se pune problemă că cum, ce să se consulte cu ei.
Dar noi ne amintim, Tiraspolul încă de câteva ori, atunci când sunt evenimente de mare importanță, cer recunoașterea independenței remene.
Dar ei nu s-au oprit niciodată, poate nu fac declarații de astea tare în fiecare săptămână, dar asta a fost poziția mereu autorităților de acolo. Deși se mai schimbă în dependență de cum le vin indicațiile de la Moscova. Acum trebuie să fim conștienți că această declarație de la Tiraspolul nu s-a făcut fără coordonare cu curatorii lor de la Moscova.
Au mai reacționat Ilan Șor, liderul partidului Șor, ex-premierul Ion Chicu, actualmente lider de partid, Congresul Civic. Iată, continuă șirul reacțiilor care se împotrivesc acestei decizii de semnare a cererii de aderare a Republicii Moldova la UE.
Așa se poziționează ei politic, încearcă să câștige voturi de la cei care sunt împotriva aderării la Uniunea Europeană, dar am o veste proastă pentru ei toți. Ei se înghesuie toți pe un 30% din electorat și sunt prea mulți deja acolo, nu mai e loc de ei. De asta probabil și PSRM-ul a venit cu această poziție, care oricum este așa, destul de moale, aș spune, nu e cumva o chestie radicalizată. Și bine, pe cine interesează poziția lui Șor? Pe nimeni nu interesează poziția lui Șor în condițiile de față. Iar cât ține de Ion Chicu, Ion Chicu este în aceeași barcă cu Ion Ceban, în mod absolut evident, în tagma anti-europenilor, în tagma celor care promovează minciunile Kremlinului în legătură cu războiul din Ucraina, promovează aceleași narrative false că ar fi vina NATO, a ucrainenilor, încă a cui vrei, numai nu a smintitul lui Putin.
Pe fundalul acestei instabilități profunde, mulți cetățeni își fac griji și se întreabă să rămână în Republica Moldova, să-și facă valizele și să caute alte destinații pentru a se proteja, a-și proteja familiile. E explicabilă această temere, această frică a cetățenilor, ținând cont și de această criză a refugiaților din Ucraina?
Vedem că Putin a atacat fără absolut niciun motiv Ucraina și nimeni nu poate să zică că suntem 100% protejați în astfel de situație. La etapa asta ne apără ucrainenii, cel puțin, ceea ce nu înseamnă deloc că dacă va avea oportunitatea, să zicem, dacă va ocupa regiunea Odessa, va invada Republica Moldova. Cu siguranță va pune presiuni politice, economice, să-și obțină niște scopuri, poate federalizare sau ce mai vrea ei, dacă Și asta este întrebarea, dacă vor reuși niște succese militare de anvergură la granița Republicii Moldova.
Tot mai insistent se acreditează această idee că se va cere o federalizare în ultimă instanță.
Dar ei nici nu s-au oprit niciodată. Nu s-au oprit absolut niciodată, inclusiv în contextul acelor discuții despre prețurile la gaz, verbal, cam aceleași lucruri s-au discutat. Au încercat să ne sucească mâinile, să semnăm tot felul de lucruri prin care să ne cedăm o bună parte din suveranitate sub controlul Rusiei. Același lucru încearcă să-l obțină acum pe cale militară în Ucraina, dar nu prea înțeleg cum ar putea să obțină un rezultat durabil în acest sens.
Ministrul de Externe Nicu Popescu a declarat Europei Libere că acum e pusă o pauză pe dialogul Chișinău-Moscova. Cum vedeți o evoluție a cooperării Moldo-Rusie în eventualitatea că acest război ruso-ucrainean se termină de grabă?
Depinde cu ce se termină acest război. De asta depinde absolut tot.
Haideți să luăm ambele
bilateral.
Scenarii în calcul. Dar și că Rusia e înfrântă și că Rusia se va considera învingătoare.
Nu sunt doar două scenarii. Unu, Rusia nu poate ieși învingătoare pe termen lung. Da, în teorie ea ar putea să obțină de la Ucraina semnarea unui acord de încetare a păcii pe condiții care le-ar conveni. În condiții extreme nu știu ce ar putea semna Ucraina și nu prea sunt semne că președintele Zelenski ar fi gata să meargă la cedări în sensul independenței, integrității teritoriale și suveranității Ucrainei. De fapt, e absolut clar că Putin nu avea niciun plan realist. A decis să acționeze din circumstanțe. Au vrut să cucerească Kievul ca să ce? Nu prea înțeleg. Probabil calculul lor era că președintele Zelenski se va speria și va semna orice și chiar să semneze. Comunitatea internațională nu va recunoaște aceste acorduri. Sancțiunile economice de pe Rusia nu vor fi scoase. Mai mult ca atât vor fi înăsprite până nu va mai rămâne nimic acolo. Ok, o să ocupe teritoriul ucrainean și o să se trezească că nu are cu ce să-și plătească nici armata, nici forțele de securitate, nici elementar bugetarii. Deci Rusia este într-o criză economică inimaginabilă. Eu nu știu cu ce am putea compara ceea ce se întâmplă și în ce condiții Putin are de gând să-și mențină stabilitatea regimului fără bani.
Și neavând bani, Rusia va putea să ofere și în continuare sprijin regiunii transnistrene?
Sprijinul pentru regiunea transnistreană la modul foarte practic financiar costă extrem de puțin. Pe hârtie se adună datorii de miliarde pentru gaz, dar acolo pe hârtie e trecut că gazul ăsta costă, nu știu, 300-400 acum și 700 de dolari 1000 de metri cubi, iar ține costul de producere și livrare până în Transnistria costă 40-50 de dolari, deci sunt bănuți. Vorbim de sume mici până la urmă anual. Făcuse cineva din colegi niște calcule că de la declanșarea conflictului prin 92 și până pe la finele anului 2018, costurile reale pentru Rusia de a întreține regiunea transnistreană au fost de vreun 1,2 miliarde de dolari în toți acești ani, adică sunt bani mici pentru o țară ca Rusia. Nu au ei costuri atât de mari pentru că au găsit această metodă și pentru că au găsit complici la Chișinău, cel mai mare complice fiind Plahotniuc, care inclusiv a trădat interesele naționale a Republicii Moldova, la fel cum le-a trădat și Poroșenko pe acele a Ucrainei și având circunstanțe extrem de favorabile, nu au obținut anumite constrângeri asupra regimului de la Tiraspol pentru a mișca din loc acest conflict, pentru a întări pozițiile Republicii Moldova, pentru a scădea dependența Republicii Moldova de regiunea Transnistria. Au fost o sumedenie de oportunități ratate, dar sabotarea 10 de ani la rând acestei interconectări energetice, cât a însemnat.
Credeți că așa, precum a fost preocupată și rămâne a fi preocupată Rusia de Republica Moldova încotro, mai aproape de est sau mai aproape de vest, e și preocuparea Washingtonului? De ce vă pun această întrebare? Iată, la o distanță de 30 de ani, în Republica Moldova vine secretarul de stat american. Atunci s-a decis ca Moldova să semneze aderarea la CSE. Acum, credeți că tot atât de important este momentul pentru destinul acestei palme de pământ?
Vizita de acum a secretarului de stat nu urmărește planuri atât de globale cum a fost cea din 92. Există foarte multă propagandă a Kremlinului despre poziția SUA la începutul anilor 90 și este absolut falsă. Poziția SUA a fost pentru păstrarea integrității Uniunii Sovietice. Ei se temeau foarte mult că se prăbușește acest colos plin de arsenal nuclear și e extrem de periculos. Era coșmarul lor. lor. Președintele Bush, la începutul lui august 91, în Rada Supremă a Ucrainei, care opta pentru independență, îi ruga să renunțe la independență, să rămâne în interiorul Uniunii
Sovietice. Și s-a prăbușit URSS, economic în primul rând s-a prăbușit.
Da, evident că economic. Și în 92 erau cu totul alte realități. Astăzi, vizita secretarului de stat SUA vine să atragă atenția și asupra Republicii Moldova. Transmite un mesaj de susținere în felul ăsta și pentru Ucraina și pentru întreaga vecinătate estică a Uniunii Europene și a NATO și vine să atragă atenția și asupra crizei umanitare din Republica Moldova, pentru că Republica Moldova, raportat la numărul de populație și la capacitatea economică, are de gestionat cel mai mare flux de refugiați și are nevoie de suport. Și este un...
Numărul acestor refugiați a crescut?
Mulți dintre ei au trecut prin Republica Moldova, s-au dus transit, mai departe, da. Dar oricum au rămas foarte mulți și oricum suntem într-o situație extrem de complicată economică, criza energetică, criza COVID nu a trecut. Deci Republica Moldova are nevoie de suport internațional și eu cred că asta este principalul mesaj cu care va veni secretarul de stat Blinken. Este un fel de vizită cu scopuri umanitare mai mult decât geopolitice.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție. Pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.